Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Cartea Apocalipsei, dar mai ales despre scrisoarea către biserica din Efes. Este invitat în studio și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat emisiunea precedentă cu această idee că, de fapt, dragostea manifestată de biserica din Efes se vedea printr-o dispoziție de sacrificiu, de apropiere și mai ales de respect pentru om, pentru ființa umană, pentru ceea ce este el, nu neapărat pentru calitățile lui, așa cum era ideea în concepția greacă, greco-romană, de fapt, în viziunea greco-romană. Dar nu există și un risc aici, când privești omul doar din perspectiva aceasta a ajutorului, a ceea ce poți să faci pentru el în dimensiunea aceasta socială, relațională, nu există riscul să atenuezi oarecum, să diluezi mesajul biblic, să fii mai mult preocupat de ceea ce poți să faci pentru el decât ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru omul respectiv și atunci să fii tentat să nu îi spui lucrurile chiar așa cum sunt în Scriptură ca să-l protejezi, că poate nu înțelege. Pentru că există această critică legată de Evanghelia socială, că nu mai transmitem Evanghelia biblică, ci transmitem Evanghelia socială.
Întotdeauna poți să abordezi un lucru de la două capete, de la capul acesta sau celălalt. Întotdeauna. Dacă abordezi de la capul care ai spus tu, vom cădea în umanism. Lumea de astăzi, umanistă până în gât.
Nu mai avem părtășie, nu, socializăm.
Totul este umanism. Dacă o abordezi din celălalt capăt, dinspre Dumnezeu, atunci este o forță. Hai să citim cum s-au comportat ei. Spune așa, zice, îmi place de tine pentru că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt, pentru că ai suferit pentru numele meu și n-ai obosit. Deci sunt două lucruri foarte importante. Oamenii aceștia erau foarte, foarte preocupați să fie într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Nu se lăsau păcăliți. A venit un apostol, a venit cu tare. Da, sunteți de la apostol? Bun, hai să vedem. Și începea să ia cu întrebări, da, cu tare. Și zice, stai că tu nu ești de acolo, tu vrei să ne păcălești. Deci erau niște oameni extrem de serioși, care nu se lăsau duși de orice curent, fiindcă lucrarea de a face bine o poți face dintr-un motiv umanist și o poți face dintr-un motiv creștin. Ei nu au făcut-o din motiv umanist, ei au făcut-o din dragoste pentru numele lui Dumnezeu. Ei aveau exemplu samariteanului și cuvintele Domnului Hristos, du-te și fă și tu la fel. Ei o făceau din motive de dragoste creștină. Acesta este elementul important, foarte important, pe care trebuie să-l subliniem.
Ați mai amintit un aspect foarte important în contextul acesta, care într-un fel vine să susțină autenticitatea și modul corect în care ei încercau să ajute semenul. Erau foarte atenți la nuanțele negative sau care alterau adevărul. Evaluau pe cei care veneau și pretindeau că au un mesaj din partea lui Dumnezeu. Vorbim de biserica de început, prima biserică sau prima biserică din această listă. Să fie acesta și un criteriu sau un motiv care duce la decăderea bisericii dacă nu mai ești atent la mesajul care se transmite? Pentru că Domnul Hristos amintea, de fapt, când vorbea în Matei 24 despre contextul revenirii sale, că trebuie să băgăm de seamă ca să nu fim abăgiți. În ce măsură această realitate este prezentă astăzi în bisericile creștine?
În primul rând trebuie să vedem ce s-a întâmplat în biserica Efes. nu putem ști decât din două surse. Sursa biblică și a documentelor puține care le avem din timpul acela. Sursa biblică enumeră cel puțin 6 calități pe care ei le aveau: interes, zel, preocupare, verificare, cercetare, respingerea unor curente eretice, a rămâne fix pe această cale. Această lucrare foarte ușor te duce în capcana legalismului. Element care a fost prezent și este prezent în toate grupările religioase care și-au pierdut sensul dragostei față de Dumnezeu.
Când spuneți această lucrare, vă referiți la această preocupare de a evalua mesajul care se transmite?
Deci, legalistul este omul care se referă la niște principii, la niște reguli. Reguli bune. Nu spuneam rele. Trebuie să dăm mâncare la 100 de oameni. Trebuie să le găsim dormitor la 10 oameni. Trebuie să ducem la biserică atâta. Trebuie să facem cu tare. Trebuie cu tare. Și le fac pe toate. Îndeplinindu-le pe toate acestea, eu sunt corect. Trebuie să fiu prezent, trebuie să mă rog, trebuie să mă îmbrac așa, trebuie să mă plec pe genunchi să fac așa. Corect. Le facem pe toate. Momentul în care toate aceste lucruri le fac referindu-mă sau raportându-mă la aceste reguli și spun, am făcut-o și pe asta, și pe asta, și pe asta, sunt corect, mulțumesc ție, Doamne. Sunt un legalist. Iar biserica din Efes, foarte activă, foarte bună, în a doua generație deja a ajuns aici. A ajuns să facă aceste lucruri, să le facă. A ajuns să evite anumite lucruri rele, dar să le facă raportându-se doar la
reguli.
Reguli. Doar la reguli. Este pericolul fiecărui om, fiecărei grupări, fiecărei biserici de a deveni legalistă. Acesta este singurul element pe care îl reproșează Dumnezeu. Tu nu mai faci din dragoste, tu nu mai faci din relația ta cu mine, ci tu o faci dintr-un pur legalism, dintr-o pură datorie că trebuie să faci așa, că e bine așa, că dacă faci așa și Dumnezeu îți dă răsplată în cer. Asta e tot.
Ce înseamnă o biserică legalistă care are reguli bune, da, dar care nu mai are sfeșnic?
Lucrul acesta îl vom regăsi aproape identic la a cincea biserică Sardes. Și atunci Dumnezeu îi spune, îți merge numele că trăiești, dar în realitate ești mort. Asta însemnează. Momentul în care îți trăiești religia raportându-te doar la lege, viața ta spirituală este moartă. Viața ta spirituală este moartă, nu mai crește. Ca și când avea un pom foarte frumos, plin cu poame, dar el nu este viu. El este mort. Fie că este artificial, fie că, mă rog, alte metode l-au oprit acolo, în stadiul acela, dar el nu mai crește cu nimic. Nu se mai produce nicio schimbare. Nici în bine, nici în rău. Acesta este pericolul. Iar Dumnezeu nu vrea ca să fim niște statui de ceară frumos puse într-un muzeu. Dumnezeu vrea să fim oameni vii, activi, oameni care să simțim împreună unii cu alții, să plângem, să ne bucurăm. Vedeți, acesta era elementul pe care îl critica Domnul Hristos societății timpului său. Foarte legalistă, până în măduva oaselor de legalistă societatea iudaică de atunci. Spune așa, v-am cântat din fluier, n-a jucat. V-am cântat de joale, n-a plâns. Deci nu aveau reacția aceasta sentimentală. Și te uiți în lumea de astăzi, de fapt cam asta se întâmplă. Știi? Prezinți un lucru pentru care tu te-ai muncit, te-ai străduit, te-ai făcut. Da, am auzit de asta. O mai interesează asta. Deci nu mai există reacție. Oamenii sunt plictisiți, sunt sătui, sunt indiferenți, apatici. Acesta a fost pericolul în care a căzut prima biserică.
Atitudinea aceasta de indiferență și ajungerea în acest stadiu al lipsei de reacție este influențată și de contextul economic, pentru că totuși vorbim de o cetate care stătea destul de bine din punct de vedere financiar, reprezentat ceva, am amintit în emisiunea anterioară că activitatea economică era foarte prezentă, mai ales că era și port.
Oraș bogat,
da.
Oameni bogați.
Există și riscul acesta ca această pierdere a entuziasmului, a motivației, a reacției față de mesajul Evangheliei să apară într-un context în acesta al bunurilor materiale?
În mod normal, un creștin care are o relație bună cu Dumnezeu, o poate avea și în bogăție și în sărăcie. Nu putem spune, ești bogat, ești fără dragoste, ești sărac, ești cu dragoste. Nu. Acest șablon nu-i corect.
Săracii nu-i corect. Sunt mai credincioși decât
și bogații. Dar este foarte adevărat că bogăția reprezintă un pericol pentru situația aceasta. Reprezintă un pericol. Adică e mult mai ușor ca într-o situație de mare prosperitate să devii mai insensibil față de alții. E mult mai ușor. Dar nu este regulă. Pentru că și astăzi și în timpul acela și în orice timp au fost oameni bogați cu foarte mult suflet, cu foarte multă dragoste, cu foarte multă dăruire. Deci niciodată nu vreau să se înțeleagă că dacă cineva este bogat, intră într-o situație greșită. Poate să ajungă acolo, dar nu este greșit a fi bogat.
Istoric vorbind și ca aplicație, această scrisoare se referă concret la o anumită grupare, la un anumit grup de oameni care au existat în Efes în timpul în care Ioan a scris această scrisoare. Ca dintr-o perspectivă creștină de-a lungul timpului, cu ce perioada bisericii creștine putem să identificăm acest mesaj și să identificăm pe acești oameni din Efes? Și din punct de vedere al experienței personale, dacă se poate face o aplicație, dacă ne uităm la experiența creștină a unei persoane care îl cunoaște pe Dumnezeu, îl acceptă și apoi continuă într-o experiență creștină, cum putem să așezăm această imagine?
E ușor de făcut, pentru că pentru Efes avem două epistole. Avem epistola pe care a scris-o Pavel din închisoare undeva prin anii 60 către Efes și avem epistola lui Ioan scrisă de pe Patmos, tot dintr-o închisoare și el, prin anii 95. Deci în decurs de 35 de ani, Efesul a primit două scrisori. Foarte interesant că epistola din Efes nu are o adresare către anumite persoane, nu enumeră persoane, biserica către Efes. De unde teologii au tras concluzia că epistola scrisă de Pavel în anii 60 nu se adresa doar comunității Efes, ci se adresa tuturor bisericilor din provincia Efes. Motiv pentru care nu a amintit pe X, pe Y, pe Z, ca să nu se simtă că e pentru noi, ci neamintind niciun nume, să simtă e pentru toți.
Toate erau incluse.
Pentru toți erau incluse. Așa că și epistola lui Pavel și epistola lui Ioan au o rază mult mai largă, cuprind întreaga provincie Asia, unde Efesul era dominant din vremea aceea, și cuprind întreaga perioadă respectivă a primului secol, care aveau acele caracteristici. Deci era un secol de prosperitate, un secol de Pax Romana, un secol de foarte multă libertate, oamenii circulau, călătoreau, se duceau unde doreau. Biserica în principiu nu a fost persecutată până în anul 94-95, ea și-a avut libertatea ei de acțiune. Deci epistola aceasta se adresează cam perioadei primului secol. Deci e vorba de a doua generație. Dacă prima generație de la Hristos, să zice anii 30-60, ar fi prima generație, a doua generație, anii 60-90, deci copiii primilor creștini formează biserica când Ioan se adresează deja acestora.
Din punct de vedere al experienței personale, a experienței creștine personale când putem să aplicăm această scrisoare, acest mesaj și cum putem să-l facem să rămână prezent în viața noastră.
Oh, foarte interesant ceea ce tu spui și chiar acum mi-a venit în minte cuvintele Domnului Hristos din predica de pe Muntele Măslinilor, predica sa escatologică foarte bine cunoscută, Matei capitolul 24, în versetul 12, și țineți cont că aici se adresează la oamenii care trăiesc în preajma revenirii Domnului Hristos, deci generația noastră din timpul sfârșitului. Din cauza că se va înmulți nelegiuirea, dragostea celor mai mulți se va răci. Este aceeași problemă. Care a fost pericolul Efesului? Și-a pierdut dragostea. Care este pericolul generației noastre? Din cauza bogăției, din cauza tentației, din cauza atâtor posibilități care există în lumea de astăzi, dragostea se va răci. Vedeți? O problemă.
Cum este prezent Iisus în această scrisoare? Cum poate El să oferă soluția? Cum poate El să îi ajute pe cei din Efes de atunci? Sau cum ar fi putut El să ajute pe cei din Efesul de atunci și pe cei care trăiesc și azi în aceeași perioadă de experiență, să spunem, să evite această dramă, această tragedie de a li se lua sveșnicul?
Eu îmi imaginez acest lucru așa în timpul nostru. Domnul Hristos stă la întrerupător. Și noi ne jucăm prin casă, nu mai facem teme, nu mai citim, nu mai facem ce trebuie și spune, păi, dacă nu mai citiți, vă sting lumina. N-are rost să mai cheltuim curentul dacă voi v-ați luat la joacă. Dacă citiți, vă las lumina. Și face o probă, pac, 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 pac. Stinge și aprinde lumina. Asta face Domnul Hristos. Așa se prezintă. Cel care merge printre sfeșnice. Zice, fii atent. Dacă nu te pocăiești, îți iau lumina și o duc mai departe. N-are rost să ardă uleiul degeaba dacă tu nu-ți mai faci datoria. Al doilea element, foarte frumos, îmi place și mai mult, Domnul Hristos este prezent așa cu mâna întinsă și în mâna Lui cele 7 stele. Stelele fiind, de fapt, conducătorii bisericii. Pastor, prezbiter, diacon, dirijor de cor, oamenii care sunt bajocoriți, sunt criticați de foarte mulți. Domnul Hristos îi poartă în mâini. Și aceștia din mâna sa sunt tot din Efes și ei sunt tot în pericolul de a își pierde dragostea, de a fi instituțional. Vine la timp, îți ține predica, își face datoria, pleacă acasă, e slujbă. Și el e în pericol. Dar este încă în mâna lui Hristos. E aici în mână și Dumnezeu îi se adesează, fii atent. După cum sfeșnicul poți să-l iau și să-l duc mai departe și pe tine te pot lua și te pune în altă parte. Fii atent. Eu găsesc atât de multă dragoste și atât de multă căldură și atât de multă mângâiere că ne găsim în palma Domnului Hristos. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. Și cei care ne socotim în această categorie și cei care criticăm pe cei din această categorie, gândiți-vă că îi criticați pe unii oameni care sunt în palma lui Iisus. El are dreptul să-i dea la o parte sau să-i pună la loc. El este lucrarea Lui și nu a noastră.
În acest context, cum putem înțelege făgăduința cu care se încheie această scrisoare, pentru că ea nu pomenește nimic despre dragoste, nu pomenește nimic despre aducerea sfeșnicului înapoi, pare așa cumva ruptă de contextul întregii scrisori. Cele ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu.
Mie îmi place foarte mult. De ce? Fiindcă Dumnezeu întotdeauna când face ceva, când scrie ceva, are o perspectivă. De unde începe istoria Bibliei? Începe de la Eden. Cu ce începe? Cu căderea. Zice, oamenii au căzut, i-a dat afară și a oprit dreptul să intre în pomul vieții. Și acum începe un nou ciclu, ciclu creștinismului. Iarăși, ca și când am fi de la Eden, de la ideal. Și spune, uite, tu care ești primul creștin, prima biserică creștină, dacă biruiești, te întorci în Eden, acolo de unde au căzut primii oameni. Deci, Efesul are această prioritate. Și prioritatea care este? Să fii cel care ești cel mai aproape de
Eden.
De pomul vieții, de Eden. E frumos. Deci sunt niște relații, niște structuri vizuale atât de frumoase în Biblie, dar mai ales în Apocalipsa, care te surprind.
Făgăduința aceasta se adresează bisericii ca întreg sau poate fi înțeleasă și în mod individual? Pentru că uneori trăiești această dramă, simți că faci parte dintr-o colectivitate creștină, dar cu smerenie și cu obiectivitate și cu bun simț, îți dai seama că totuși idealurile tale parcă sunt mai sus sau idealurile celor din jur au scăzut. Nu mai există dragostea aceasta, dar nici nu poți să pleci pentru că Dumnezeu îți cere să rămâi împreună cu frații. Creștinismul trebuie trăit în colectivitate.
Uite, cred că am mai amintit noi acest lucru când am comentat pe ansamblu, dar spunem încă o dată. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune bisericilor. Deci observăm că înainte de a-i oferi răsplata, face și adresarea. Cui? Tuturor oamenilor care au urechi să audă. Eu și dumneavoastră și toți ascultătorii și telespectatorii noștri, dacă iau aminte la aceste cuvinte, dacă se vor duce acum acasă să citească încă o dată, dacă se vor ruga și spune, Doamne, și mie mi-ai promis să mănânc din pomul vieții, dacă ascult aceste cuvinte, dacă veți asculta toate aceste emisiuni la rând, dacă vă doriți și dacă veți fi biruitori în viața dumneavoastră de credință, veți avea acest privilegiu să mâncați din pomul vieții. Sigur că da. Nu este doar Efesului. Tuturor oamenilor care aud, înțeleg și aplică aceste învățături.
Într-un anumit sens, scrisoarea se adresează unei biserici, dar ea are relevanță și în mod personal. Și cel care primește în mod personal această scrisoare, acest mesaj, are parte de această făgăduință cu care se încheie, de fapt, această scrisoare.
Păi, gândiți-vă că a venit poștașul la biserică, erau 100 de membri, le-a citit scrisoarea, oamenii s-au bucurat foarte mult și acestea pleacă acasă. 100 de membri, dacă vorbesc numai cu un singur om, încă 100 de membri ajută. Dacă mai vorbesc încă cu 2-3, încă 100. Și toată cetatea e posibil să audă. Deci biserica este o pâlnie prin care amplifică acest mesaj. De fapt, ăsta este scopul. Amplifică acest mesaj ca toți ceilalți oameni să aibă posibilitatea să audă și să se bucure. Ce vrea Domnul? Vrea ca toți oamenii să vină la pomul vieții, vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să fie mântuiți. Asta e dorința lui Dumnezeu.
Practic, această scrisoare prezintă două alternative. Fie rămâi fără sfeșnic și rămâi fără autoritate, intri sub incidența mesajului nu te cunosc, sau ai parte de pomul vieții și poți să mănânci din pomul vieții, din darul vieții, de fapt, pregătit.
Te reîntorci în Eden.
Da.
Închei circuitul răului și te întorci în lumea fericită a lui Dumnezeu. Acesta este.
Un mesaj foarte frumos, un mesaj plin de speranță, un mesaj pentru timp de criză, mai ales, și în felul acesta cred că dacă primim acest mesaj, sufletul nostru poate să fie întărit și mai ales poate să aibă această perspectivă a veșniciei și să beneficieze de acest dar minunat al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi despre Biserica din din Smirna, urmează bisericii din Efes. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!